podcasts at 11 p.m. Eastern Time and anytime via webcast at spectrum360media.com. Remember, Spectrum 360, news, politics, and arts from a creative and progressive point of view.
Tampa Bay's TAN Talk, entertaining and informative radio for the Sunshine State.
Στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανοίγει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δίνει με τρελαίνετε, το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε.
Τετάρτη, ένα απόγευμα Τετάρτης, 4 με 5, στο 106,1 FM. Ξεκινήσουμε σήμερα με δύο μικρές ανακοινώσεις. Να πούμε ότι οι μαθητές του Plato Academy έχουν ήδη αναχωρήσει για την Ελλάδα, βασικά τη Δευτέρα, στις 5 του μηνός, και η επιστροφή τους θα είναι 19 Ιουνίου. Και ζηλεύω αυτό το ταξίδι πραγματικά, γιατί θα επισκεφτούν την Αθήνα και συγκεκριμένα την Ακρόπολη, το Μουσείο της Ακρόπολης, το Μοναστηράκι, την Αλλαγή Φρουράς στη Βουλή, την Κόρυθο, την Αρχαία Ολυμπία, την Επίδαυρο και Ζάκυνθο για 4 μέρες. Και μετά φυσικά Δελφούς και Σούνιο και μετά φυσικά η επιστροφή στις 19 του μηνός. Επίσης, να αναφέρουμε ότι ξεκινούν, έχει καλοκαιριάσει για τα καλά. Φυσικά, όχι πως δεν είναι ποτέ καλοκαίρι εδώ, αλλά είναι ακόμη περισσότερο. Έχουν ξεκινήσει αθηναϊκές βραδιές στο Tapron Springs Sponge Docks. Και η έναρξη θα γίνει αυτό το Σάββατο στις 10 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Και τώρα να πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη. Η πρώτη μας καλεσμένη, πάρα πολύ χαρούμενη που την έχουμε εδώ, είναι μια πολύ καλή μου φίλη, αγαπημένη φίλη και πολύ διακεκριμένη Ελληνοαμερικανίδα δικηγόρος, η Έφη Μπουτσικάρης. Έφη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Άρια μου.
Πολύ χαίρομαι που σε έχουμε εδώ.
Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί ξέρεις ότι ανταποκρίνομαι σε κάθε κάλεσμα που γίνεται από την Ομογένεια, από την ελληνοαμερικανική κοινότητα, την οποία θα διαπιστώσουμε μετά γιατί την αγαπάω τόσο πολύ, γιατί όπως προλόγησες και ίδια είμαι ελληνοαμερικανίδα, το τονίζω κάθε φορά, έχω δύο πατρίδες, τις έχω και αυτές στην καρδιά μου, και είναι χαρά και τιμή μου κιόλας που δέχουμε μια πρόσκληση πέρα από την φιλία μας. Είσαι μια γυναίκα που εκτιμώ απεριόριστα και θαυμάζω για την επαγγελματική της δυνότητα, αλλά και για την ψυχή της, την ελληνική, την κυπριακή, τη γνήσια, ρε παιδί μου. Αγαπάω τους ανθρώπους, πραγματικά.
Αμοιβαία τα αισθήματα και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί είσαι άνθρωπος ο οποίος λέει ακριβώς αυτό που σκέφτεται, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Δεν κάνεις ποτέ δεύτερες σκέψεις. Είσαι πάρα πολύ ικανή. Να πούμε ότι κατάγεσαι από μια οικογένεια μεταναστών, έχεις γεννηθεί στη Νέα Υόρκη και η οικογένειά σου έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και ο πατέρας σου και έχουν κάνει μεγάλη περιουσία και στην Αμερική και έχεις ακόμη και οικογένεια εδώ Και πηγαίνω έρχεσαι. Εδώ και μερικά χρόνια πηγαίνω έρχεσαι. Έχεις, μένεις μόνιμα Ελλάδα, να πούμε, αλλά πηγαίνω έρχεσαι. Έχεις δύο πατρίδες, όπως είπες και εσύ. Έχεις, και να πούμε εδώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι έφυγες από την Αμερική στα 9 σου χρόνια.
Στα 11.
Στα 11.
Γιατί θα συγκροθώσω. Έχει μείνει το 9 σε σένα.
Ναι, δεν ξέρω γιατί μου έχει μείνει το 9.
Γιατί έχασα τον μπαμπά μου τότε, δυστυχώς. Ναι. Εγώ και η αδερφή μου αποτελούμε πρώτης γενιάς, στην ουσία, Ελληνοαμερικανίδες, mm-hmm. έτσι. Είναι πολύ μεγάλη η ιστορία της οικογένειάς μου. Μπορώ να πω με μεγάλη ταπεινότητα και καθόλου έπαρση ότι θεωρώ ότι εκπροσωπούν με την πολύ σκληρή δουλειά τους, τη μεθοδικότητά τους και την πίστη στο όραμα που είχαν yeah. να βγάλουν ασπροπρόσωπους και τους εαυτούς τους κυρίως, γιατί ό,τι κάνεις το κάνεις για τον εαυτό σου κυρίως, αλλά κακά τα ψέματα... Όταν μέσα σου αναβλύζει η περηφάνεια τη χώρα σου, θέλεις σε όποιο σημείο της γης και να είσαι, να μπορείς να την αναδείξεις μέσω της προσωπικότητας και της δραστηριότητάς σου. Και αυτό ακριβώς. μπορώ να κάνει η οικογένειά μου πραγματικά mm-hmm. όλα αυτά τα πράγματα.
Και να πούμε ότι μετακομίσατε στην Ελλάδα, γυρίσατε πίσω οικογενειακό με τη μαμά σου και την μικρή σου αδερφή.
Ακριβώς.
Και δεν πήγαν στην Αθήνα, αλλά στην επαρχία, έτσι, στην Σπάρτη,
πήγαμε στην Λακωνία, στο Γήθιο για την ακριβή.
Ναι, στο Γήθιο.
Και το αρχαίο επίνιο της Σπάρτης, λοιπόν. Mm-hmm. Και αν το πάμε και λίγο μυθολογικά για να δώσουμε και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που καμία πληροφορία δεν είναι άχρηστη τελικά. Λέγεται, λοιπόν, ότι έχουμε μια νησίδα, λοιπόν. Το Γήθιο είναι μια πολύ παραθαλάσσια κομμόπολη. Παρομοιάζει mm-hmm. και όλα τα νησία Άρια. Και εσύ ξέρεις από νησιά, γιατί κατάγεσαι και από ανέμοχα. Το λέμε αυτό την Κύπρο. Και εκεί λέγεται, λοιπόν, ο αστικός μύθος, ή μάλλον ο ομηρικός μύθος, ότι πέρασε εκεί την πρώτη νύχτα η Ελένη με τον Πάρη.
Α, ναι. Αυτό είναι σημαδιακό.
Γήθιο, γη θεών, λοιπόν, κατά τον Όμηρο και την ετυμολογία του που δίνει.
Να πούμε πως όχι μόνο έμαθες εξαιρετικά καλά τα ελληνικά, αλλά πέρασε σε μία από τις πιο δύσκολες σχολές, τη νομική σχολή, στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκης έχεις σπουδάσει και έκανες και μεταπτυχιακό στο business law, έτσι δεν είναι, στο Λονδίνο.
Έκανα international business law, ναι, στο London School of Business and Finance, το οποίο υπάγεται ως σχολή στο University of Bradford. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνει κάποιος, η αλήθεια είναι ότι επειδή ακριβώς υπάρχει το μικρόβιο στην οικογένεια της επιχειρηματικότητας. Οι θείοι μου είναι όλοι διακεκριμένοι επενδυτές στο χώρο του real estate. Έχουν διαπρέψει πραγματικά εδώ και 40 χρόνια και. Είναι άνθρωποι πάρα πολύ αξιόλογοι, τους οποίους θαυμάζω πάρα πολύ για την επαγγελματική αυτή προσήλωση στο στόχο. Και ουσιαστικά, λοιπόν, μοιραία οδηγήθηκα και εγώ σε αυτές τις μεταπτυχιακές σπουδές. Δηλαδή, δεν ήταν τυχαίο ότι από όλες τις εξειδικεύσεις που υπάρχουν στη νομική επιστήμη, εγώ διάλεξα τη συγκεκριμένη.
Ακριβώς. Και την ακολουθείς πιστά μέχρι και σήμερα και με πολύ μεγάλη επιτυχία, να πούμε, και σε Ελλάδα και σε Αμερική, καθώς δίνεις πολύτιμες νομικές συμβουλές στους ομογενείς, προκειμένου να επενδύσουν τα χρήματά τους στη χρηματομεσαιτική αγορά της Ελλάδας. Σωστά.
Πάρα πολύ σωστά. Και βάλλοντα η μεγαλύτερη μερίδα των αντολέων μου, δηλαδή των πελατών μου, που με εμπιστεύονται, πρέπει να τονίσω ότι είναι ομογενής, οπότε η αγάπη που έχω στην ομογένεια, θέλοντας και μη, είναι αμφισβήτητη.
Πόσο δύσκολο είναι το νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με τη γραφειοκρατία που είναι αρκετή στις δημόσιες υπηρεσίες. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάποια δουλειά, μπορούμε να πούμε, με την ψηφιοποίηση των πολλών υπηρεσιών, ευτυχώς. Αλλά ακόμη για ένα ομογενή, για ένα Έλληνα της ομογένειας που δεν γνωρίζει, δεν επισκέπτεται την Ελλάδα πολύ συχνά, δεν ζει εκεί, δεν γνωρίζει τους ρυθμούς και δεν ξέρει, δεν έρχεται συχνά. Μπορεί να έρθει μια φορά το χρόνο. Δεν ξέρει να συναντήσει. Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να αποφύγει τη μεγάλη γραφειοκρατία?
Λοιπόν, θίγεις ένα πάρα πολύ σημαντικό, κέριο και πάντα ενεστοτικό ζήτημα. Εδώ μιλάμε για ένα ακριβώς αυτό που είπα, αισθητικό ζήτημα. Η γραφειοκρατία δυστυχώς είναι το καρκίνωμα για μένα, το αγκάθι αν θες να πεις, στην αναχέτηση κάποιων κινήτρων που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήθελε να επενδύσει στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα, ένας Αμερικανός, ένας Έλληνο-Αμερικανός που έχει μάθει πολύ περισσότερο στην ψηφιοποίηση αυτών των νομικών διαδικασιών. Γιατί κακά τα ψέματα, όπου ψηφιοποίηση, μιλάμε για απλοποίηση, μιλάμε για αυτοματοποίηση. Δυστυχώς εδώ πέρα είναι αδύρυτη η ανάγκη οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, αφού υπερσκελίσει τα πρώτα ουφ και αχ, γιατί να επενδύσω και πώς θα αναχαιτιστούν όλες αυτές οι προκλήσεις οι γραφειοκρατικές, θα πιστευτεί έναν πάρα πολύ καλό νομικό εκπρόσωπο. Έτσι, πολύ σημαντικό να έχεις έναν πολύ σωστό δικηγόρο και έναν πολύ σωστό λογιστή για να σε καθοδηγήσει σε όλο αυτό. Και θέλω να πω ότι παρά την γραφειοκρατία, η οποία αποτελεί τροχοπέδι πολλές φορές και για μας καθημερινά ως επαγγελματίες, δηλαδή πολλοί συνάδελφοί μου, αν ρωτήσεις, που έχεις επαφή και με συναδέλφους μου, η πρώτη γάγρενα λοιπόν που θα σου αναφέρει κάποιος όσον αφορά την ελληνική κρατική δομή είναι το θέμα της γραφειοκρατίας. Αλλά παρόλα αυτά όμως θεωρώ ότι με έναν πολύ καλό νομικό επαγγελματία αυτά μπορεί να υπερσκελιστούν. Δεν, για μένα, επειδή πλέον τα έχω συνηθίσει και γίνεται ψηλό, ξέρεις, όταν συνηθίζεις μια νομική διαδικασία και μια εκπροσώπηση, αυτό μετά γίνεται και λίγο, το αφομοιώνεις τόσο πολύ που γίνεται 1-2-3. Έτσι.
Ακριβώς.
Αλλά okay, στην ουσία θέλει συγκέντρωση πολλών χαρτιών, θέλει πολύ, όσοι είναι εξοικειωμένοι με το θέμα της αγοροπολισίας, δηλαδή της μεταβίβασης ή της αγοράς ενός ακινήτου, θα πρέπει να ξέρει ότι θα πρέπει να προσλάβει ένα πολύ καλό νομικό, γιατί θα πρέπει να κάνει έναν έλεγχο τίτλων που λέμε, δηλαδή ελέγξει ο δικηγόρος τη νομική κατάσταση του ακινήτου. Ένα ακίνητο δεν είναι άρια ένα ζακετάκι που παίρνω από τα Ζάρα και με κάθε επιφύλαξη θα πάω σε ένα refund policy των 30 ημερών και θα ζητήσω τα λεφτά μου πίσω, θα αντικαταστήσω. Εδώ μιλάμε για ένα ακίνητο το οποίο ο άλλος έχει επενδύσει σώμα, αίμα και ψυχή για να το αγοράσει, έχει να αποθέσει όνειρα σε αυτό. Όλοι ξέρεις, το σπίτι είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση για έναν άνθρωπο, είτε είναι η πρώτη του κατοικία, είτε είναι η δεύτερη για επενδυτικούς λόγους, γιατί εναποθέτει όλα του τα όνειρα, το σπίτι είναι ίσον θαλπορεί, άρα πρέπει να προσέξεις πολύ καλά.
Ακριβώς.
Όταν θα προβείς ακριβώς σε μια τέτοια συναλλαγή, έτσι. Οπότε το πιο βασικό για μένα κομμάτι, πέρα από το θέμα της γραφειοκρατίας που όπως είπα και όπως προλόγησες πολύ σωστά, έχουν γίνει προσπάθειες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον κύριο Πιερακάκη να εξομαλυνθούν ή τέλος πάντων να ομαλοποιηθούν κάποιες πιο χρονοβόρες διαδικασίες με την έκδοση μέσω online, έτσι, μέσω του gov.gr. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι το πιο κέριο ζήτημα λοιπόν στο θέμα της αγοράς ενός ακινήτου ή της πώλησης είναι ο έλεγχος τίτλων. Βασικά όχι τόσο της πώλησης, ο πολίτης δεν τον πολύ ενδιαφέρει, ο αγοραστής πρέπει να είναι κατοχυρωμένος νομικά. Έτσι. Θέλει έναν πολύ καλό έλεγχο τίτλων, άρια μου, για να μπορέσει να πιστοποιηθεί η σωστή υγιής νομική κατάσταση του σπιτιού. Τι σημαίνει αυτό? Να μην υπάρχουν πράγματα βάρη πάνω στο σπίτι. Δηλαδή, τι σημαίνει πράγματα βάρος? Να μην έχει εγγραφτεί προσημείωση υποθήκης. Να μην γίνονται διεκδικήσεις από τρίτους. Έτσι, δηλαδή, μην σκάσει καμιά κληρονομιά και έρθει ένας κληρονόμος και σου πει, όπα, εδώ φυλαράκι είναι δικό μου, ας πούμε. Ή υπάρχουν δικές εμπράγματες έννοιες, όπως οι τακτικές και έκτακτες χρησικτησίες, όπου το αστικό δίκαιο παραχωρεί σε έναν άνθρωπο που εκμεταλλεύεται ένα κίνητο για 20 χρόνια ή για 15 χρόνια να μπορέσει να το διεκδικήσει ως κύριος του σπιτιού. Άρα καταλαβαίνει λοιπόν κάποιος ότι δεν είναι απλή η αγορά ενός ακίνητου, έτσι.
Έκανες διάρρηξη στο μυαλό μου, γιατί ήταν η αμέσως επόμενη μου ερώτηση. Και είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν και πρέπει κάποιος υποψήφιος αγοραστής, ομογενής ή και ξένος ακόμη που θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, ποιους κινδύνους πρέπει να προσέξει, ποια είναι τα SOS που εσύ θα έδινες ως νομικός, καταρχάς?
είναι ακριβώς αυτό που, όπως είπες, έκανα διάρρηξη, γιατί όπως ξέρεις είμαι και χυμαρόδης και σε προλαβαίνω, έχουμε και αυτή τη μία μεταξύ μας και ξέρεις, βάζουμε τα μάτια, έτσι. Είναι ακριβώς αυτό που είπα, πρέπει να ελεγχθεί πάρα πολύ ενδελεχώς η νομική κατάσταση του ακινήτου. Δηλαδή, να μην, όπως είπα, να μην υπάρχουν τραπεζικές προσημειώσεις υποθηκών. Τι σημαίνει αυτό? Να χρησιμοποιεί ο κύριος του σπιτιού ένα δάνειο, να έχει πάρει μια υποθήκη, mortgage που λέμε εμείς για όσους Ελληνοαμερικανούς μας ακούνε και δεν εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους, και να τρέχει ένα δάνειο το οποίο δεν έχει εκπληρωθεί, δεν έχουν ικανοποιηθεί δηλαδή οι όροι του. Mm-hmm. Έτσι, ποιος αγοραστής θα θέλει να αγοράσει
κόκκινο δάνειο? Δηλαδή,
ακριβώς ένα ακίνητο στο οποίο έκρινε μια τέτοια κατάσταση. Και το δεύτερο είναι να μην υπάρχουν διεκδικήσεις από τρίτους ανθρώπους με βάση τις συνθήκες τις πρώτερες που περιέγραψα πριν, για να μην γίνομαι πάλι γραφική και επαναληπτική.
Επίσης, σε περίπτωση, ας πούμε, που κάποιος αγοράσει ένα ακίνητο, θέλει να αγοράσει ένα ακίνητο, αλλά δεν δύναται να έρθει στην Ελλάδα λόγω δουλειάς, λόγω άλλων δυσκολιών, πώς μπορεί να εξουσιοδοτήσει? Τη γνωρίζω διαδικασία, γιατί είμαι και διερμηνέα στο προξενείο εδώ. Απλώς να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει, δεν θα επισκεφτεί την Ελλάδα σύντομα και θέλει να προβεί σε άμεση αγορά κινήτου.
Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, η ελληνική νομοθεσία, λοιπόν, δίνει, όπως πολύ σωστά έθεσες, τη δυνατότητα σε έναν μη resident, σε ένα μη κάτοικο της ελληνικής επικράτειας, να μπορέσει να προβεί σε μια επιλογική δικαιοπραξία μέσω ενός εκπροσώπου ή μέσω του ιδίου, άμα έρθει. Αλλά είναι αυτό που είπες, άμα δεν δύναται να έρθει, εντάξει, τα ταξίδια είναι μακρινά, υπάρχουν δουλειές, υπάρχει μια καθημερινότητα που δεν μπορεί πάντα να αποφευθεί, με έναν πληρεξούσιο το οποίο θα πρέπει να χορηγηθεί με μια επίσημη μετάφραση, από επικυρωμένη μετάφραση, από αρμόδιο license, έτσι, όχι ό,τι να είναι, μεταφράζουμε μόνοι μας Google, ξέρεις, βάζουμε τα κείμενα.
Ακριβώς.
Και τέτοια κούκλα μου έχουν έρθει με πληρεξούσια, τα οποία καταρχάς δεν έχουν τη σφραγίδα, όπως ξέρεις, την αποστήλ, έτσι. Αν δεν έχει σφραγίδα αποστήλ, δηλαδή αν δεν είναι επικυρωμένο από το αρμόδιο προξενείο της χώρας.
Ναι, δεν γίνεται, δεν το δέχεται καμία δημοσιογραφία.
Δεν υπάρχει και από τη που δεν υπάρχει αναγνωριστική ισχύ, δεν υπάρχει νομική ισχύ. Γιατί όλα μας τα κείμενα και όλα μας τα έγγραφα πρέπει να είναι τεκμήρια απόδειξη σε μια υποφαίνουσα δικαστική διαμάχη. Γι' αυτό είναι το βάρος απόδειξη. Γι' αυτό πρέπει να είναι όλα τα έγγραφα legally documented. Έτσι, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη διαδικασία της αποδεικτικής βαρύτητας σε ένα δικαστήριο.
Θα κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου.
Βεβαίως.
Και θα κάνω την εξής ερώτηση. Πώς μπορεί κάποιος ξένος, ομογενή ή ομογενής, που ζει χιλιόμετρα μακριά, πολλές χιλιάδες μιλιά μακριά, να εμπιστευτεί κάποιο νομικό ή κάποιο φοροτεχνικό, προκειμένου να του δώσει πληρεξούσιο για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες? Πώς μπορεί να είναι σίγουρος ότι είναι ασφαλής?
Λοιπόν, αντικειμενικά, και εγώ θα μιλήσω, γιατί τα λέω τσακουράτα όπως ξέρεις και αφιλτράριστα και δεν χαϊδεύω, δηλαδή δεν είμαι από αυτούς τους επαγγελματίες που θα πούνε όλα είναι ανθυρά, όλα είναι ρόδινα, υπάρχει φουλ επαγγελματική δεοντολογία, όλοι οι συνάδελφοι κάνουν τα προκείμενα κτλ. Χωρίς όμως να θέλω βέβαια και να κακολογήσω και κάποιο συνάδελφό μου, έτσι. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, αλλά απ' την άλλη όμως πρέπει να είσαι πάντα σε γρήγορση. Θεωρώ ότι μόνο με μια πολύ πολύ καλή συστημένη αναφορά, εγώ δηλαδή προσωπικά ως ΕΦΗ, θα εμπιστευόμουν έναν άνθρωπο του οποίου εμπιστεύουμε πάρα πολύ την ευθυκρισία και την κρίση και τη συνειδητότητα, αλλά και πάλι άρια δεν σου κρύβω ότι πάντα και σε αυτό υπάρχει ένα ρίσκο, δηλαδή δεν υπάρχει και μια διαγεγραμμένη πορεία που άλλος σου εξασφαλίσει το 100%, δηλαδή αυτό, that's life, δηλαδή, αλλά κακά τα ψέματα, σαφώς you minimize the risk, δηλαδή ελαχιστοποιείς το ρίσκο, εφόσον έχεις εμπιστευτεί έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από μια πηγή πολύ και συστάσεις, αλλά προσωπικές συστάσεις. Δηλαδή, καλό είναι και αυτός ο άνθρωπος να έχει κάνει παρόμοια διαδικασία, δηλαδή να έχει κάνει παρόμοια αγορά, παρόμοια επένδυση με αυτόν τον άνθρωπο. Άρα να υπάρχει και αυτό το feedback, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό.
Ένα όμως, Άρη, όπως ξέρεις, επειδή είσαι επαγγελματίας ετών, Έτσι. Και είσαι επαγγελματίας, ανθρωποκεντρικός επαγγελματίας, σαν εμένα, δηλαδή όπως και η δικηγόρη, έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή το πρώτο μας σκύλ είναι το επικοινωνιακό. Όλα είναι και θέμα χημίας, Άρη, όπως έχουμε πει. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, μπορεί να είσαι ο top notch επιστήμονας στο mm-hmm. θέμα του πρωτόκολλου, πώς κάνεις τη δουλειά σου κτλ. Αλλά με το πελάτη σου πρέπει να υπάρχει και μια σύνδεση. Δηλαδή, εγώ με τους πελάτες μου. Σαφώς δεν συσχετίζομαι συναισθηματικά με την έννοια ότι ξέρεις, η δουλειά δεν θέλει και πολλούς συσχετισμούς συναισθηματικούς αν θες να την κάνεις όπως πρέπει. Σε αυτό έχω λίγο mm-hmm. το αμερικάνικο μεταλλητέ. Business is business, mm-hmm. έτσι. Αλλά έτσι. Από την άλλη όμως, για να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο ο οποίος παρέχει αυτές τις απαράδειτες υπηρεσίες για σένα mm-hmm. και αρτίες σου, θα πρέπει να υπάρχει όμως και μια σύνδεση, μια λεγόμενη, το βάζω εντός εισαγωγικών, χημίας με αυτόν τον mm-hmm. άνθρωπο. Mm-hmm. Να είστε on the same page. Και να μπορείς, και να μπορεί και κυρίως ο επαγγελματίας να ανταποκρίνεται στις απορίες σου, στα τηλέφωνά σου. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει ο πελάτης να νιώθει ασφαλής. Πόσο μάλλον όταν δεν είναι εκεί mm-hmm. να κάνει witness όλη αυτή τη διαδικασία από κοντά, έτσι.
Έτσι. Να, τώρα θέλω να πάμε σε μια άλλη σου πτυχή, γιατί υπάρχει και αυτή η πτυχή και πολύ έντονη. Ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα. Και πρόσφατα που είχες το ταξίδι σου στην Αμερική που είχες έρθει, γιατί έρχεσαι πάρα πολύ συχνά, είχες επισκεφθεί και ένα ελληνικό σχολείο στο New Jersey, να πούμε, όπου έκανες και μια ομιλία. Μας μιλήσεις γι' αυτό?
Βεβαίως, και με συγκινείς κιόλας. Δέχτηκα μια πρόσκληση από την πολύ καλή μου φίλη και δασκάλα στο απογευματινό σχολείο, το ελληνικό charter school του Αγίου Ιωάννη, του Θεολόγου, στο Tenafly Flight του New Jersey. Mm-hmm. Και μετά από πρόσκληση βέβαια και της διευθύντριας της κυρίας Άννας. Κυρία Άννα, με συγχωρείς αν με ακούς ή αν δεν με ακούς, δεν θυμάμαι το επιθετό σου αυτή τη στιγμή. Έχω ένα κατάλογο με ονόματα και τα λοιπά, αλλά χωρίς να εκμηδενίζω βέβαια την αξία ούτε της μίας ούτε της άλλης. Με κάλεσαν λοιπόν στο πλαίσιο της απογευματινής διδασκαλίας των μαθητών mm-hmm. της τετάρτης και έκτης δημοτικού ή πέμπτης και έκτης, θα σου πω, πιο μεγάλα παιδιά, πιο μεγάλες τάξεις, να μιλήσω για την σπουδαιότητα και μπορώ να πω και την αναγκαιότητα της συνέχισης της ελληνικής γλώσσας. Προσπάθησα να τους μετουσιώσω για ποιο λόγο οι γονείς τους φέρνουν στο ελληνικό σχολείο. Και μάλιστα, Άρια, μπορώ να πω ότι με δέχτηκαν τα παιδάκια με πολύ θέρμη και το διαπίστωσα και εγώ ίδια με το πώς με πλησιάσανε, αλλά και από το feedback που έλαβα μετά από γονείς και δαιμόνες, το PTA και το συμβούλιο κτλ. Γιατί μίλησα στη γλώσσα τους, ξέρεις, ένα παιδί, και βασικά όχι μόνο ένα παιδί, με οποιονδήποτε άνθρωπο γενικά συνδιαλέγεσαι, θα πρέπει να τον κάνεις να νιώθει μοναδικός, θα πρέπει να μιλάς στη γλώσσα του, θα πρέπει να μιλάς στη καρδιά του. Ένα μικρό παιδάκι, γιατί ξέρεις, τα μικρά παιδιά είναι σφουγγάρια, έχεις και εσύ παιδιά, είναι και σφουγγάρια και είναι και σφουγγάρια ενέργειας, δηλαδή είναι... Μυρίζονται και το καλό και το αληθινό και το αυθεντικό και αυτό. Και προσπάθησα λοιπόν να τους εξηγήσω, γιατί ξέρεις πώς μπορείς να εξηγήσεις ένα 10χρονο ή σε έναν 11χρονο μετά από μια μέρα 9 ώρου σχολείου mm-hmm. που θέλουν να κάνουν τις δραστηριότητές τους, να βρεθούν με φίλους τους, ξέρεις, ένα πιτσιρίκι. Και το λέω και από μένα, όταν η μάνα με τραβούσε σε γαλλικά από εδώ, από εκεί στις δραστηριότητες, μερικές φορές ήμουν εξενίσταμε. Δηλαδή, μη με τραβαλογάζε, παιδί μου, άσε με στην ησυχία μου.
Αλλά μετά αντιλαμβάνεσαι την αξία.
Ακριβώς αυτό. Και Άρια, αυτό προσπάθησα να τους μετουσιώσω, ότι η κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας, πέρα από διαβατήριο ψυχής, κουλτούρας, δηλαδή καταλαβαίνεις, γιατί η γλώσσα είναι η γέφυρα που mm-hmm. συνδέει τον εαυτό σου, τους προγόνους σου και από πού προέρχεσαι, έτσι. Ακριβώς. Αν δεν μπορείς να ξέρεις τη γλώσσα, η γλώσσα είναι ο παλμός μας.
Ζωντανός οργανισμός.
Ακριβώς αυτό. Οπότε τους εξήγησα ότι πρέπει να είστε πολύ περήφανοι για την καταγωγή σας. Μπορεί τώρα να αναθεματίζετε τους γονείς σας που ερχόσαστε εδώ πέρα κτλ. Αλλά όπως είπες πολύ σωστά, η γλώσσα αυτή, πέρα ότι τι να λέμε τώρα, τους εξήγησα τα κλασικά, ότι η ελληνική γλώσσα έχει χωρίσει ετυμολογικά χιλιάδες γλώσσες σε όλες τις επιστήμες. Mm-hmm. Τώρα μην λέμε αυτά που ξέρουμε, έτσι. Και από αυτό θα τα βρουν μπροστά τους, ακόμα και στις επιστήμες τους μεθαύριο, έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα, οπωσδήποτε. Είναι παντού. Οπότε, γιατί θα το μιλήσουμε και μετά και με τον CEO του Athenian Academy, που είναι το πρώτο charter school εδώ στη Φλόριδα που ιδρύθηκε. υπό την αρχή ότι η ελληνική γλώσσα είναι το θεμέλιο για τα μαθηματικά, την επιστήμη και τις υπόλοιπες γλώσσες. Αυτό ακριβώς που είπες και τώρα αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Είναι το backbone, είναι ο σκελετός. Δηλαδή αυτό
ο σκελετός.
Είπα, θα βρεθείτε κερδισμένοι. Mm-hmm. Έτσι, ό,τι έτσι και να αποφασίσετε στη ζωή σας, θα βρεθείτε κερδισμένοι. Το εργαλείο στο χέρι σας.
Και είσαι λαμπρό παράδειγμα. Οπότε να κλείσουμε με αυτό. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ
σήμερα μαζί μας και σε ξενυχτήσαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όχι, όχι, είναι χαρά μου. Ευχαριστώ για το χρόνο, την πλατφόρμα. Να ευχηθώ ένα υπέροχο καλοκαίρι στους ομογενείς που με ακούνε. Και ό,τι μας χρειαστούν, εδώ είμαστε, γιατί
πάντα
αγαπάμε να βοηθάμε τον Έλληνα όπως και να έχει.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Και θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε. Σε χαιρετώ, Άρια μου. Φιλιά
εγώ
πολλά.
Σε χαιρετώ. Γεια σου.
Γεια, γεια.
Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στο μόνο μου κρεβατιό τις καλημέρες. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα, αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις. Μ' ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
Επανερχόμαστε πίσω στο πρόγραμμά μας και στον επόμενο καλεσμένο έχουμε τον Πίτερ Θεοφάνους. Ο Πίτερ είναι μέλος του Pan Cypriot Association of America και επίσης είναι και μέλος της Επιτροπής Εθνικών Θεμάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Θα μιλήσουμε μαζί του για το συνέδριο, το 38ο ετήσιο συνέδριο Ελληνοκυπρίων που έχει πραγματοποιηθεί το Μάιο στο Washington DC. Και ο Πίτερ ήταν εκεί και θα μας δώσει την πληροφόρησή του. Πίτερ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Άρια. Ευχαριστώ που προωθείτε εσείς και η Ομοσπονδία Φλόριδας τα εθνικά θέματα, την παιδεία και την ενημέρωση για ό,τι αφορά τον ελληνισμό. Μια μικρή διόρθωση, είμαι μέλος του Πανκύπριου Φλόριδας, όχι της Αμερία, το Αμέρικα.
Συγγνώμη, ναι, Πανκύπριο Φλόριδας, γιατί υπάρχει και το Πανκύπριος Φλόριδας και υπάρχει και ο Pan-Cyprian of America.
Ναι, ο Πανκύπριος Φλόριδας είναι μέλος του Πανκύπριου Αμερικής, το Pan-Cyprian Federation of America.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχεις δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια και πολύ στενά, να πούμε, όσον αφορά στις δραστηριότητες του Πανκύπριου Συνέδεσμου. Να μας μιλήσεις και λίγο γι' αυτό, για τις δραστηριότητες, τι ακριβώς γίνεται, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει και δεν γνωρίζει ακριβώς την ατζέντα του, τι γίνεται.
Λοιπόν, ο Πανκύπριος Φλόριδας είναι ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας και δουλεύουμε τα μέλη του Πανκύπριου από χρόνια τώρα, πριν ακόμα εγώ ήρθα στην περιοχή. Δουλεύουμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Πριν χρόνια μου ζήτησε ο Πανκύπριος να βοηθήσω στην Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία με την Επιτροπή δουλεύουμε για όλα τα εθνικά θέματα, για οτιδήποτε υπάρχει που είναι φλέγον, είτε για τα κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία είναι παράνομη, ή για τα θέματα επιθετικές πράξεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, με τα θέματα των Σκοπίων και το όνομα Μακεδονίας, για την Βόρειο Ήπειρο και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά.
Εσύ πώς βλέπεις την κατάσταση να εκτελήσεται τα τελευταία χρόνια και ποια είναι η στάση των Αμερικανών αξιωματούχων προς το κυπριακό θέμα συγκεκριμένα. Έχει αλλάξει, είναι λίγο πιο ευμενής, πιο δυσμενής, πώς θα τη χαρακτήριζες?
Μπορώ να πω από ό,τι ήταν πριν χρόνια, είναι πολύ πιο καλά τώρα, αλλά όχι εκεί που θα θέλαμε. Παράδειγμα, πριν χρόνια, αν πάμε πίσω στο 2004 ή προηγουμένως, η Τουρκία ήταν το χαϊδεμένο παιδάκι της Αμερικανικής κυβέρνησης. Μετά, όταν είδαν πολλοί άλλοι τι πραγματικά είναι η τουρκική κυβέρνηση, όταν πήγε ο πρόεδρος, ο τωρινός πρόεδρος, που είναι τώρα για 20 και χρόνια, και άρχισε να δείχνει το πραγματικό πρόσωπο, άρχισαν τα μέλη του Κογκρέσου και οι Προέδροι να κοιτάζουν τι πραγματικά, τι κάνουμε λάθος, τι κάνουμε σωστό. Και προπαντός, όταν η Τουρκία έγινε πολύ εχθρική κατά το Ισραήλ, τότε άρχισαν τα πράγματα να γυρίζουν προς πιο θετικά για τον Ελληνισμό, για την Κύπρο, για την Ελλάδα. Αλλά θα πω όχι ως εκεί που θα θέλαμε, όχι όπως θα πρέπει. Παράδειγμα, ο πόλεμος, έχουμε τώρα τον πόλεμο στην Ουκρανία με την παράνομη τουρκική ρωσική εισβολή. Έγινε η εισβολή του Ιράκ στο Κουέιτ. Η Αμερική πήρε την πρωτοβουλία αμέσως, παράδειγμα, στο Ιράκ να μαζέψει στρατό, να βάλει στο Ηνωμένα Έθνη να περάσουν τα resolutions και να σταλθεί στρατός με την βία να βγάλουν το Ιράκ από το Κουέιτ. Κάτι που είναι παράνομο, και το ίδιο που έγινε στην Κύπρο με την Τουρκία. Τώρα έγινε η εισβολή της Ρωσίας πριν 2 χρόνια και αμέσως η Δύση, η Αμερική, με την Αμερική να προηγείται, μα αμέσως στείλανε δισεκατομμύρια δολάρια ή βοήθεια, στρατιωτική βοήθεια, οτιδήποτε χρειαζόταν για να βγάλουν τη Ρωσία από την Ουκρανία. Αλλά για την Τουρκία, έστω και αν έχουν γίνει κάποια θετικά πράγματα, δυστυχώς δεν πιέζουν την Τουρκία όπως θα έπρεπε να φύγει. Και όχι μόνο αυτό, την αφήσαν και έχει κάνει εισβολή εκάθαρση στο Βόρειο Ιράκ εναντίον των Κούρδων, οι οποίοι είναι σύμμαχοι της Αμερικής εναντίον των εξτρεμιστών, των terrorism. Αυτή είναι και αυτός είναι ο σκοπός που γίνεται το conference, συνέδριο της ΨΕΚΑ στη Ουάσιγκτον.
Ποιες ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στο συνέδριο το οποίο έγινε στην Ουάσιγκτον το Μάιο?
Το συνέδριο αυτό γίνεται τώρα για πάνω από 40 χρόνια, είναι το 38ο. Τα τελευταία 3 χρόνια, 20, 21, 22, δεν έγινε in-person συνέδριο, conference. Έγινε διαδικτυακός, αλλά δεν έχει την ίδια σημασία, ουσία, όπως να πας προσωπικά. Ναι. Όπως και προηγούμενα χρόνια, ο σκοπός του συνεδρίου είναι να συναντηθούν άνθρωποι από όλη την Αμερική και από το εξωτερικό με μέλη του Κογκρέσου, διότι δυστυχώς αυτούς με τους οποίους έχουμε πιο στενές σχέσεις είναι τα μέλη του Κογκρέσου, το House of Representatives και το Senate, και διαμέσου αυτών και τους φιλικούς και τους αυτούς που δεν είναι τόσο φιλικοί, τους ενημερώνουμε τι γίνεται, γιατί είναι αυτά, γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί είναι παράνομα, γιατί δεν είναι στο συμφέρον της Αμερικής να συνεχίζονται αυτά, είτε είναι η παράνομη κατοχή της Τουρκίας στην Κύπρο, ή η επιθετικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο, να θέλει η Τουρκία να πάρει παράδειγμα τα νησιά και να λέει θα έρθω ένα βράδυ και να τα πάρω και τα λοιπά, ή θα ρίξω πυράβλους στην Αθήνα και τα λοιπά. Και αυτό είναι το βασικό που κάνουμε. Έχουν παρευρεθεί πάνω από 100 άτομα αυτή τη χρονιά από διάφορα states, από τα ανατολικά states, από το Midwest μέχρι και το West Coast, από τον Καναδά, από την Ευρώπη, Αγγλία, Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, σε αυτό το conference. Αλλά όπως είπα, το βασικό είναι να ήταν και παραμένει να συναντιόμαστε με τα μέλη του Κογκρέσου, να τους πιέζουμε. Δεν συναντιόμαστε απλώς με οποιοδήποτε μέλος. Οι συναντήσεις γίνονται με αυτά τα άτομα, τα μέλη του Κογκρέσου που είναι chairs των διαφόρων committees. Δηλαδή αυτοί που ηγούνται τα committees, που μπορούν να πάρουν κάποια να γίνει κάποια πίεση στην κυβέρνηση, είτε στο State Department ή στον πρόεδρο Αμερικής. Και αυτό έχει πολύ πιο μεγάλη σημασία απλώς με ένα απλό άτομο του Κογκρέσου που δεν είναι στην ηγεσία κάποιου committee που μπορεί να επηρεάσει την πολιτική, είτε χρηματικός, είτε να κάνει βήτο, παράδειγμα, την πώληση αεροπλάνου, παράδειγμα, ή arms sales, παράδειγμα, στο εξωτερικό, ή να δώσει χρήματα σε κάποιο πρόγραμμα που θα θέλει ο πρόεδρος ή κάποιο κάποιο υπουργείο. Όταν το Κογκρέσο λέει όχι, δεν το δίνω, διότι πρέπει να κάνετε αυτόν ή το άλλον, έτσι υπάρχει πιο μεγάλη πίεση.
Και με ποιο τρόπο γίνεται αυτή η προσέγγιση στους Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι chairman? Πώς γίνεται, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, δεν μπορείτε να τους προσεγγίσετε απευθείας. Γίνεται μέσω των γραμματέων? Με ποιο τρόπο πρακτικά γίνεται?
Από ό,τι έχω δει τα χρόνια μέχρι τώρα, τα χρόνια που πηγαίνω, ο τρόπος που γίνεται αυτή η προσέγγιση, τις πιο πολλές φορές γίνεται από προσωπικές σχέσεις ατόμων. Να. Παράδειγμα, έχουμε, θα δώσω το πιο καλό παράδειγμα, ο κύριος Μενέντες, που είναι chairman στο Senate του Foreign Relations και είναι ένας από τους πιο μεγάλους υποστηρικτές που είχαμε και που έχουμε.
Να.
Έχει γίνει αυτή η προσέγγιση διότι κάποιοι πρόσφυγες Κύπροι πριν χρόνια που ήρθαν εδώ ως μαθητές και τελικά έμειναν εδώ, κατά περίπτωση η σύζυγος του κυρίου Μενέντες πριν χρόνια ήταν καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, όπου αυτά τα παιδιά ήταν εκεί. Εκεί που μιλούσαν, τους εξήγησαν ποιοι είναι. Τελικά γίναν οι προσωπικές φιλίες πριν ακόμα γίνει ο κύριος Μενέντες senator, ήταν νομίζω τότε congressman. Και από αυτή τέτοιου είδους σχέσεις, παράδειγμα, προχωρήσανε. Και πολλές άλλες σχέσεις, παράδειγμα, μπορώ να θυμηθώ τον κύριο Andrew Athens από το Σικάγο. Αυτός έχει πεθάνει τώρα, αλλά αυτός ήταν πολύ δραστήριος. Στο Σικάγο αυτός ήταν μεγάλος επιχειρηματίας από χρόνια. Ήταν πολέμησε στο τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στα χρόνια μετά, όταν ήρθε πίσω, είχε φτιάξει ένα εργοστάσιο σιδέρων, νομίζω. Και στα χρόνια αυτός έκανε πολλά fundraisers για πολλούς congressmen, senator του Illinois. Με αυτές τις προσωπικές σχέσεις, θυμάμαι, διότι πηγαίνω για χρόνια στο conference, όποτε αυτός πάντα ερχότανε, αλλά όποτε μπαίναν congressmen ή senators από το Illinois, βλέπαν τον Athens και λέει «Andrew, καλώς σε βρε, you know, we're so happy to see you», παράδειγμα. Και πολλά άλλα άτομα με αυτές τις προσωπικές σχέσεις που είχαν. Δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες του καθενός πώς ήταν, αλλά πολλές φορές, επειδή κάνανε πολλοί fundraisers και έτσι γνωριζότανε, άλλες φορές ήταν απλώς, ξεκινούσαν ως κάτι περίπτωση που γινόταν κάποια προσωπική επίσκεψη κάπου, τους γνωριζόταν και μετά δυνάμωνε αυτή η σχέση. Περισσότερες από αυτές τις τους καλεσμένους που βλέπουμε, που ήταν πάνω από κοντά στα 40 άτομα, είναι διαμέσου το γραφείο του Manatos & Manatos στη Washington. Αυτός έχει πολλές προσωπικές σχέσεις για χρόνια τώρα στο Κογκρέσο και στο Senate και μπορεί να τηλεφωνήσει από το γραφείο του και θα του απαντήσουν το τηλέφωνο. Άλλο να τηλεφωνήσει ένας απλός άνθρωπος από οπουδήποτε στην Αμερική και ακόμα, παράδειγμα, εμείς εδώ να τηλεφωνήσουμε στο γραφείο του congressman ή congressman που μας αντιπροσωπεύει, δεν θα μιλήσουμε ή με τον αντιπρόσωπο, θα μιλήσουμε με κάποιο άτομο του γραφείου και θα προσπαθήσουμε να γίνει κάποιο meeting. Αλλά ο Μάνατος, επειδή έχει τόσα χρόνια σχέση, όταν ακούνε Μάνατος, απαντούν και γίνεται αυτή η διευκόλυνση για να γίνουν αυτές οι συναντήσεις.
Στην πρόσφατα έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην κυβέρνηση της Τουρκίας και έχουμε παρατηρήσει ότι ο πρώην επικεφαλής της MIT, της Τουρκικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Χακάν Φιντάν, τοποθετήθηκε πλέον στην κυβέρνηση. Και επίσης είναι κουρδικής καταγωγής και είχα διαβάσει ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι ο Ερντογάν έχει μια τάση να τοποθετεί Κούρδους ως επικεφαλής στην Υπηρεσία Πληροφοριών της MIT. Τι πιστεύεις για αυτό το θέμα, το έχει συζητηθεί, το έχετε παρατηρήσει, πώς το επεξηγείς?
Κοίτα, αυτά δεν γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται. Έχω ακούσει, βεβαίως έχουν γίνει αλλαγές με τις εκλογές που έχουν γίνει στην Τουρκία. Έχω ακούσει, έχουν βγει, μπει υπουργοί, ξέρω εγώ. Δεν γνωρίζω προσωπικά, έχω ακούσει για αυτά τα ονόματα, τι ακριβώς γίνεται, ποιοι είναι, δεν γνωρίζω. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια αλλαγή, νομίζω, στην τουρκική εξωτερική πολιτική. Πιστεύω θα γίνει, δεν μπορώ να πω για σίγουρα, διότι πάντα όταν αισθάνεται πίεση η Τουρκία, όταν τα βρει λίγο σκούρα, παίζει των φίλων της Δύσης και μετά όταν τη συμφέρει αλλάζει. Αν θυμάστε πριν χρόνια ο Ερντογκάν είπε «Η δημοκρατία είναι σαν έναν τρέον». «Democracy is like a train, you get on, when you reach where you want to go, you get off». Και είδαμε τι ακριβώς εννοούσε. Τι ακριβώς θα γίνει, δεν συζητήσαμε τα εσωτερικά ξένων χωρών. Εδώ μιλάμε στο Κογκρέσο ειδικά για το πρόβλημα που πάμε εκεί. Για την Κύπρο, για την παράνομη κατοχή της Τουρκίας, της κομματιού της Κύπρου και ό,τι είναι στο συμφέρον της Αμερικής να προχωρήσει να πιέσει την Τουρκία, να σταματήσει την κατοχή, να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, να φύγουν οι έπικοι και να σταματήσει επίσης την επιθετικότητα στο Αιγαίο, στην Ελλάδα κτλ.
Ποια ήταν, πρόσφατα είχαμε και αλλαγή της κυβέρνησης στην Κύπρο, είχαν τις κυπριακές εκλογές το Φεβρουάριο και έχουμε νέο πρόεδρο, τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ποια είναι η πεποίθηση που επικρατεί εδώ όσον αφορά στη νέα κυβέρνηση της Κύπρου?
Πάλι αυτό δεν συζητώ. Ο κύριος Χριστοδουλίδης πριν γίνει πρόεδρος ερχόταν στα conference by coincidence. Τον είχαμε δει πολλές φορές. Προχόταν,
ναι, βεβαίως,
όταν έχει γίνει πρόεδρος και υπουργός δεν ξαναήρθαν διότι ήταν δύσκολο η δουλειά στον αρθή. Αλλά πάλι δεν συζητάμε, ούτε συζητήσαμε τα εσωτερικά είτε της Ελλάδας ή της Κύπρου ή των άλλων χωρών. Παραμένουμε στο θέμα εμείς. Εμείς εδώ είμαστε, πηγαίνουμε στη Washington ως Αμερικανοί. Όλοι σχεδόν που έρχονται εκεί είμαστε American citizens και πηγαίνουμε με αυτό τον σκοπό. Ως Αμερικανοί πιέζουμε την κυβέρνηση αυτής της χώρας που είμαστε πολίτες για το καλό της χώρας μας εδώ, της Αμερικής και για της Ελλάδας και Κύπρου που είναι critical allies για την Αμερική, για το παράδειγμα για την ενέργεια, το East Med και τα λοιπά, για τη security, για reliability. Η Ελλάδα παράδειγμα έχει αποδείξει ότι είναι most reliable ally in the in Eastern Europe, Southeastern Europe, in the Mediterranean, για την Αμερική.
Τώρα με το East Med μου έδωσες μία πάσα να σε ρωτήσω ποιες είναι τελευταίες εξελίξεις με το East Med. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, ποιες είναι τελευταίες εξελίξεις?
Αν ακούσετε πριν περίπου ένα χρόνο είχε, όταν πήκε ο Biden πρόεδρος, πήκε ένας παλιός, ένα άτομο παλιός που ήταν στο...
Προηγούμενος,
πριν χρόνια, ήταν επικεφαλής για energy, για το Λευκό Οίκο. Νομίζω το λένε Amos Hochstein, δεν θυμάμαι. Και αυτός, για λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω, σκότωσε κατά κάποιον, from a certain point of view, το East Med. Λέει, μα δεν είναι συμφέρον, θα κοστίσει πολλά ή θα γίνονται τρικυμίες, παράδειγμα. Βρήκαν κάποια δικαιολογία να πούν δεν είναι feasible το East Med. Νομίζω έχει βγει αυτός από ότι το βγάλανε κάτι, έγινε, δεν ξέρω. Τώρα άλλαξε και η κυβέρνηση στο Ισραήλ και είναι ο κύριος Νατανιάχου που ήταν και παραμένει νομίζω θετικός προς το East Med. Από ό,τι έχω καταλάβει ακόμα συνεχίζονται κάποιες προσπάθειες για το East Med. Δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι το East Med. Προσωπική μου άποψη, είναι κρίσιμο και χρήσιμο να γίνει, όπως παράδειγμα το North Stream από την Νορβηγία στην Αγγλία, το pipeline που γίνεται από το North Sea για gas, είναι πιο μεγάλη απόσταση και πολύ πιο χειρότερες οι θαλάσσιες περιοχές στο North Sea από ότι είναι η Μεσόγειος. Όπως και να είναι, από ό,τι γνωρίζω, θα γίνει από την Κύπρο και το Ισραήλ pipeline να πηγαίνει στην Αίγυπτο και να γίνεται το liquefied natural gas στην Αίγυπτο που έχει ήδη εκεί σταθμούς για αυτό το σκοπό. Και από ό,τι έχω ακούσει επίσης θα γίνει, δεν ξέρω για σίγουρα, το απλώς το άκουσα, στην Κύπρο ένα liquefied natural gas station όπου θα μαζεύεται εκεί gas από το, από εκεί που θα το βγάζουν από τα platforms και από το Ισραήλ και την Κύπρο στην Κύπρο. Δηλαδή για την ώρα από ό,τι βλέπω είναι πιο feasible να γίνει το liquefied natural gas παρά το ISMET. Το ISMET θα πάρει χρόνια. Η υγροποίηση του φυσικού αερίου.
Πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία, μια μεγάλη αλλαγή?
Κοίτα, βεβαίως αν το, όταν προχωρήσει, διότι ακόμα οι αμερικάνικες εταιρείες προχωρούν ακόμα, θέλουν να κάνουν πιο πολύ research, drilling κτλ. Όταν ξεκινήσει αυτό τελικά, εύχομαι να γίνει σε λίγα χρόνια, τώρα που έχει και η Ευρώπη την ανάγκη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και που σταμάτησε να έρχεται το gas από τη Ρωσία, τώρα έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν πως είναι κρίσιμο αυτό να υλοποιηθεί, να, όχι και το gas και από την Κύπρο και από το Ισραήλ και από την Αίγυπτο. Αυτό θα, θα γεμίσει την άδεια εκεί που μας λείπει το gas από την Ρωσία, παράδειγμα, και εκεί που οι αραβικές χώρες κόβουν το πετρέλαιο. Αν ακούσετε, παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία είπε ότι θα κόψει το πετρέλαιο ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, τον Ιούλιο. Σω θα πάνε πάνω οι τιμές. Εάν η Αμερική και η Ευρώπη αποφασίσουν τελικά να βγάζουν το gas από το Ανατολική Μεσόγειο, Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και δεν θα έχουν να έχουν dependency στις αραβικές χώρες. Και το άλλο, πρέπει να αποφύγουν να περνά το gas από την Τουρκία, διότι αν πάει από την Τουρκία, τι διαφορά έχει αν περνά από τη Ρωσία ή από την Τουρκία? Έχει αποδείξει η Τουρκία ότι θα το εκμεταλλευτεί και θα τους κάνει blackmail όπως έχει κάνει τόσες φορές. Το πιο κρίσιμο είναι να πας εκεί που θα εμπιστευτείς. Η Κύπρος και η Ελλάδα είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ισραήλ θέλει να πουλήσει το αυτό που της περισσεύει και η Αίγυπτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να μην το εκμεταλλευτούν?
Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εμβρασμό των εξελίξεων. Δηλαδή τα πάντα τρέχουν πολύ γρήγορα και αναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
Ακριβώς, και αυτό είναι οι κυβερνήσεις και της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά πιστεύω πιο πολύ η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει να το υλοποιήσει, όχι να ακούμε καμιά φορά σε αυτά τα παιχνίδια μα θέλουμε να είμαστε green, παράδειγμα, να μην καταστρέψουμε το περιβάλλον και κάποιες άλλες περίεργες ανακοινώσεις από διάφορα άτομα. Όταν έρχεται η Total είτε από τη Γαλλία ή από την Ιταλία ή από Αμερική, δώσ' τους την ευκαιρία και βοήθησέ τους να βγάλουν αυτό το gas είτε από την Νότια Κρήτη είτε από την Μεσόγειο, την Ανατολική. Προχωρήστε, μην χάνετε τον καιρό σας.
Ναι, φυσικά, συν Αθηνά και Χειρακίνη, πρέπει να δραστηριοποιηθεί και η Κύπρος και η Ελλάδα και εμείς όμως ομογένεια όσο περισσότερο μπορούμε, προκειμένου να... Φυσικά δεν εξαρτάται άλλα από εμάς, αλλά πρέπει να η προσπάθεια αυτή να γίνει πιο έντονη.
Ναι, σωστά.
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας, γιατί ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ απασχολημένος και βρήκες όμως χρόνο για να συμμετάσχεις στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ και εσάς και την Παλαιωνίνια Ομοσπονδία.
Και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, είχαμε και καλεσμένο τον κύριο Άλεξ Βελούδο, τον Chief Executive Officer του Athenian Academy, της Αθηναϊκής Ακαδημίας. Η Αθηναϊκή Ακαδημία είναι το πρώτο charter school του είδους του, το οποίο έχει ιδρυθεί στη Φλόριδα το 2000. Αλλά όπως με είχε ενημερώσει και από τη Δευτέρα ότι είχε ένα συνέδριο στο Fort Myers, αλλά και θα προσπαθούσε να βρει χρόνο να μας μιλήσει, να συμμετάσχει στην εκπομπή. Δυστυχώς αυτό δεν ήταν εφικτό. Με ενημέρωσε ότι δεν θα μπορέσει σήμερα να συμμετάσχει δυστυχώς, αλλά μας υποσχέθηκε την επόμενη φορά οπωσδήποτε να είναι παρόν και να μιλήσουμε για το Athenian Academy, την προσφορά του στην ελληνική εκπαίδευση. Και γιατί το Athenian Academy γεννήθηκε, δημιουργήθηκε, ιδρύθηκε με μία αρχή. Υπό την αρχή ότι η ελληνική γλώσσα είναι το θεμέλιο για τα μαθηματικά, για τις επιστήμες και επίσης για τις υπόλοιπες γλώσσες. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε γι' αυτό. Οπότε σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω και εγώ, να ευχαριστήσω τους ανώνυμους δωρητές μας, χωρίς την συνδρομή των οποίων δεν θα ήταν αδύνατο να γίνει αυτή η εκπομπή, και να κλείσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι με την Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη στις 4 το απόγευμα, 11 η ώρα Ελλάδος, στο 106,1 Town Talk Radio. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.